You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃពុធ9រោចខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមទំនើងចិត្តចិននឹងផ្ទេរនាវាចម្បាំង2គ្រឿងនឹងកំពង់ផែថ្មីឲ្យកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាតុលាការចោទប្រកាន់អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC លោកគួយវ៉ាត់ពីបទចេញសែកអត់សាច់លុយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគីវិសាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចិត្តបុតស៊ូមជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមនុស្សដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តដោយសារតែពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA រវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចឆ្លើយតបថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនោះឡើយខណៈអ្នកឃ្លាំមើលយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយតាមការទៀមទាននេះកម្ពុជានឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទលោកថាថៃនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីចំពោះលោកនៅនាងដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលោកនៅនាងក៏ប្រហែលជាបានឃើញហើយនៅការបង្ហោះជាហោហែរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងលោកហ៊ុនសែនពីសំណាក់ក្រុមអុកញ៉ាឬមួយក៏ជាតារាភាពយន្តតារាចម្រៀងអីជាដើមឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរិះរៃអង្គាសយកប្រាក់ទៅធ្វើគម្រោងមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់ស្ពានអីជាដើមនៅតាមតំបន់ព្រំដែនពួកគេនាំគ្នាបង្ហោះការបរិច្ចាគរបស់ពួកគេហើយនឹងក៏ screenshot ឲ្យយកមកបង្ហោះពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការរិះគន់ពេញណាពេញណីដែរថ្ងៃនេះយើងបានឃើញមានការរិះគន់មួយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងហើយដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចផងនោះលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការរៃអង្គាសប្រាក់ដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាដើម្បីយកទៅសាងផ្លូវនៅតាមព្រំដែននោះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជានយោបាយប្រជាភិថុតបោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រនៅស្របពេលដែលប្រជារដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែទាមទារឲ្យត្រកូលហ៊ុនដកខែទាំង4របស់កម្ពុជាចេញពីការរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវបាទយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC គឺលោកកុយវ៉ាត់ពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានឬគឺឬហៅយ៉ាងសាមញ្ញថាចេញសែកអត់មានលុយនៅក្នុងធនាគារការឃុំខ្លួននេះក្រោយពីមានពាក្យប្តឹងថាលោកកុយវ៉ាត់បានលួចប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាតុលាការចាត់វិធានការអត់លើអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC កុយវ៉ាត់នេះហាក់មានការរៀបចំទៅតាមបរិបទនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចបាទលោកសេកបណ្ឌិតបកស្រាយអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាថាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner ឬក្រុមហ៊ុន CIC លោកកុយវ៉ាត់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជូនខ្លួនលោកកុយវ៉ាត់ហៅថៅកែផាកាហ្វេនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតទៅកាន់តុលាការបន្ទាប់ពីថៅកែហាងកាហ្វេរូបនេះរងការចោទប្រកាន់ពីជនរងគ្រោះថាបានលួចបង្វិលប្រាក់វិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនចំនួនរាប់លានដុល្លារក្រោយមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាបានសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC លោកកុយវ៉ាត់ពីបទចេញសែកស្អុយឬសែកអត់ប្រាក់លោកកុយវ៉ាត់ជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេយេហោផាកាហ្វេនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន CIC ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីសមាជិកក្នុងក្រុមហ៊ុនថាលោកបានលួចផ្ទេរប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាប្រហែល100លានដុល្លារទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រាក់ទាំងនោះគឺបានដោយសារការប្រមូលពីសមាជិកប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេមិនបានទទួលការប្រាក់និងមិនអាចដកប្រាក់ដើមបានតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023តក្កតិននឹងរឿងនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CIC លោកសោមសម្បត្តិប្រាប់វិសុអាស៊ីស្រីថាលោកមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកុយវ៉ាត់នឹងការផ្ទេរប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះឡើយ
ដូចខ្ញុំជម្រាបប្អូនមិញអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងទៅនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទល់តែខ្ញុំទៅដឹងអារឿងហ្នឹងសិនបានខ្ញុំអាចឆ្លើយបានប្អូនសួរខ្ញុំចំខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាឆ្លើយមិន
វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CIC លោកខឹមសុខហេងដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់ក៏មានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីម្នាក់ផងដែរដែលលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកបានបាត់បង់ប្រាក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះចំនួន300,000 ដុល្លារជុំវិញរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ឃើញថាបើទោះបីជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC លោកកុយវ៉ាត់ត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់មានតម្លាភាពនោះទេព្រោះបើផ្អែកលើការអះអាងរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកយងប៉នៅមុនជាប់ពន្ធនាគារដែលបានអះអាងថាការបង្វិលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមនុស្សមានឥទ្ធិពលជាច្រើនអ្នកទៀត
ការចាប់លោកកុយវ៉ាត់នេះក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានរឿងចម្រូងចម្រាសឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមចាប់លោកគួយវត្តតែម្នាក់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងគ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវដោយមនុស្សមួយក្រុមហើយមនុស្សមួយក្រុមនោះមានព័ត៌មានថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយរឿងដែលកាន់តែចម្លែកមែនទែនចាប់លោកគួយវត្តហើយប្រឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះមែនទែនប្រឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យលុបទៅនឹងស្ថានភាពផ្សេងៗទៀតណា
កាលពីថ្ងៃទី15មករាលោកយ៉ងប៉ជាម្ចាស់ក្រានីឈ្មោះជីវ័នប៉ែនដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះក្នុងគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកព្រាបកុលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងជាមេគណិតក្នុងប្រតិបត្តិការយកលុយចេញពីក្រុមហ៊ុន CIC ប្រមាណ80លានដុល្លារក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ130លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកព្រាបកុលបានចេញមុខបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនឹងទៀមទីឲ្យម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះជីវ័នប៉ែនសុំទោសជាសាធារណៈទោះយ៉ាងណាម្ចាស់កេនេឌី Facebook រូបនេះបានអះអាងថាខ្លួនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ពីការបង្វែរលុយប្រមាណ80លានដុល្លារដោយលោកព្រាបកុល ហើយក្រោយមកលោកយ៉ងប៉ាក់ក៏ត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់លោកព្រៀបកុលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទនៅមានរឿងក្តីក្តាមមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែរឿងក្តីក្តាមដែលខ្ញុំបាទនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះតកតងទៅនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគៀវវិសាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះនិងពីនៃជាប្រាក់4លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងបរិហាគេជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់លោកគៀវវិសាលចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងហាក់បង្ហាញពីការរើសអើងនយោបាយបាទអ្នកត្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ក្រុមសហជីពកម្មកររំពឹងថាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដែលនឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនឹងព្រមព្រៀងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះឲ្យបានចំនួន218ដុល្លារទៅតាមការទាមទាររបស់ក្រុមសហជីពតាមគម្រោងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីចរចាប្រាក់ឈ្នួលគោលនឹងធ្វើជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាស្អែកនេះហើយការចរចានឹងបញ្ចប់នៅចុងខែកញ្ញាដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាយនភ័ណ្ឌនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2025ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាតួលេខ218ដុល្លារដែលសហជីពទាមទារនេះទទួលបានការព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទក្នុងចំណោមតំណាងសហជីពកម្មករចំនួន17ដែលជាអ្នកដែលត្រូវទៅចូលរួមចរចាត្រីភាគីលោកស៊ីណាបន្តថាភាគីសហជីពបានផ្អែកលើកត្តាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមទាំងលក្ខខណ្ឌជីវភាពកម្មករផងដើម្បីសម្រេចដាក់តួលេខថ្មីនេះ
រួមទាំងយើងក៏មានរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលជារបាយការណ៍របស់អភិបាលសហជីពដែរយើងឃើញថាការរកឃើញវាមិនមែនខុសគ្នាច្រើនទេគឺលំអៀងនេះបន្តិចបន្តួចដូច្នេះការរំពឹងទុកផងពួកយើងគឺតួលេខប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ចរចាសម្រាប់ឆ្នាំ2025អាចនឹងមានលទ្ធភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2024នេះបាទ
ក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រាក់ឈ្នួលគោលឬប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករមានចំនួន204ដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខថ្មី218ដុល្លារនេះមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករនឹងអាចឡើងបាន14ដុល្លារប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងគ្នាសហជីពអះអាងថាដើម្បីកំណត់តួលេខថ្មីនេះពួកគេបានពិនិត្យមើលលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន7ដែលរួមមានកត្តាសង្គមដែលសំដៅទៅលើចំនួនសមាជិកគ្រួសារដែលកម្មករត្រូវរ៉ាប់រងអតិផរណានិងការចំណាយទៅលើការរស់នៅកត្តាសេដ្ឋកិច្ចផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារនិងប្រាក់ចំណេញខាងវិស័យក្នុងផ្នែកអតិផរណាគ្រប់គ្នាបានរកឃើញថានឹងមានចំនួន 2.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2025ផ្នែកផលិតភាពគឺមាន 2.3% និងប្រាក់ចំណេញខាងវិស័យខាងសហជីពទាមទារឲ្យផ្ដល់ដល់កម្មករចំនួន 2% ដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងភាគីនយោជកនិងតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំការឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមសហជីពនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាបើទោះជាយ៉ាងណាតួលេខ218នេះនៅមិនទាន់អាចចាត់ទុកថាជាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់កម្មករនយោជិតនៅឡើយទេអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូលោកអាត់ធុនលើកឡើងថាការសិក្សារបស់សហជីពបានរកឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺគួរតែអាចបន្ថែមចំនួន25ដុល្លារទៅលើប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលមានស្រាប់ចំនួន204ដុល្លារនោះ
សម្រាប់កម្មករយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើមិនមានប្រាក់ឈ្នួលដល់203ឬក៏250ហ្នឹងគឺនៅតែមិនចាយមិនគ្រប់ទេហើយអ្វីដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងឬក៏គាត់ធ្វើការដេស៊ីបងឬក៏គាត់ថែមវិនដើម្បីធ្វើការទៀតដើម្បីយកលុយប្រគ្រប់តែមិនមានន័យថាគាត់ចង់ថែមម៉ោងទេប៉ុន្តែគឺគាត់ចង់បានលុយបន្ថែមហ្នឹងឯងបាទ
ជាញឹកញយក្រុមកម្មករត្អូញត្អែថាពួកគាត់ខិតខំធ្វើការថែមម៉ោងច្រើនម៉ោងទើបអាចរកប្រាក់កម្រៃបន្ថែមបានបន្តិចបន្តួចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារពួកគាត់អះអាងទៀតថាប្រាក់ឈ្នួលគោលបើអាចដំឡើងបាន250ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែទើបអាចឲ្យពួកគាត់រស់នៅបានសមរម្យបន្តិចស្របតាមតម្លៃទំនិញតាមទីផ្សារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2023មានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតស្បែកជើងជាង700,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យនេះបានរងផលប៉ះពាល់នៅក្រៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយក្នុងឆ្នាំដដែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្អាកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងវិស័យនេះនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអំបញ្ញមេញនេះអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងសហជីពកម្មករទៀមទីឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យបានចំនួន$218សម្រាប់ឆ្នាំ2025រីឯសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទោសលោកគីវិសាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះនោះខ្ញុំបាទនឹងចាក់ជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសបច្ចេកទេសបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងគម្រោងរៃអង្គាសថាវិការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាយកទៅសាងសង់ផ្លូវស្ពានថ្នល់នៅឯតំបន់ព្រំដែននោះលោកសំរៀងស៊ីអះអាងថាការដែលរៃអង្គាសនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងទៅទីទាល់ស្រាប់ទៅហើយនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុងមែលប៊នមកថាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមនុស្សដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តដោយសារតែពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចឆ្លើយតបថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះឡើយគណៈអ្នកឃ្លាំមើលយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយតាមការទាមទារនេះទេកម្ពុជានឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទលោកថៃថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន94នាក់ដោយសារពួកគាត់មិនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរពិនិត្យឃើញថាក្នុងចំណោមមនុស្ស94នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមាន59នាក់គឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងកុមារមួយចំនួនផងដែរអ្នកទាំង59នាក់កំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងជាប់ចោទពីបទញុះញង់និងរំលោភក្បត់ដោយសារតែការបញ្ចេញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលុបចោលការចោទប្រកាន់និងប្រគល់សេរីភាពជូនពួកគាត់ឡើងវិញនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch អ្នកស្រីប្រាយូនីលឺលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំលើអ្នករិះគន់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយចេតនារបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នករិះគន់និងរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចែករំលែកទស្សនៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាត់ប្រក័ណ្ឌនិងការឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់នេះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជានិងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះទេចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានបង្ហាញក្តីកង្វល់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តខ្មែរទាំង4នៅភាគឦសានចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសវៀតណាមដូចធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនមិនពិចារណាចំពោះក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេថែមទាំងបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស3នាក់រួមមានលោកស្រុនស្រន់ជាដើមនិងប្រមានបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនិងប្រើប្រាស់គុកច្រវាក់ចំពោះប្រវត្តិដែលហ៊ានធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីនេះលើសពីនេះបើទោះបីជាអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរដែរក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមបន្តធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីប្រឆាំងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះ រដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំនៅទូទាំងប្រទេសក្រមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកសកម្មជននយោបាយសកម្មជននានាបានខ្លាយទៅជាគោលដៅនៃការតាមដានរបស់អាជ្ញាធរបន្ទាប់មកទៀតអាជ្ញាធរបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដោយភាគច្រើនជាសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវណ្ណាឈ្មោះហៃវណ្ណិតជាដើមអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិនបានឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបានដឹងនោះទេគ្រួសារខ្លះបាត់ប្តីបាត់កូនរោគមិនឃើញក៏ទៅស្វែងរកគ្រូទីផងក៏មានទម្រាំកូនឬប្តីរបស់ពួកគាត់ទូរស័ព្ទប្រាប់ពីក្នុងពន្ធនាគារមកវិញយុវជនមួយចំនួនដូចជាយុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងយុវជននៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនជាដើមមិនបាននិយាយរិះគន់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីចុងខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាមនុស្សចំនួន94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមានមនុស្ស59នាក់កំពុងជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនោះ21នាក់ជាប់ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារដល់2ឆ្នាំចំណែកមនុស្ស33នាក់ទៀតជាប់ចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្នុងនោះមានទាំងយុវជនវ័យក្មេងចំនួន4នាក់របស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារដល់10ឆ្នាំនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីបូព៌ានិងការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអ្នកស្រីខេតស៊ុតស៊ីថ្លែងថាការរឹតបន្តឹងតាមអំពើចិត្តលើសេរីភាពនៃការធ្វើចលនាការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺមិនបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាការបៀតបៀនលើសកម្មជននិងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្នកស្រីបន្តថែមថាវាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការឆ្លើយតបយ៉ាងធ្ងន់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចាប់ឃុំខ្លួនយុវជននិងកុមារមួយចំនួនមិនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងរដ្ឋថែមទៀតតំណាងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរូបនេះជំរុញឲ្យប្រទេសជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាអំពាវនាវជាសាធារណៈនិងធ្វើការរួមគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពជួបជុំដោយសន្តិវិធីនេះតទៅទៀតឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងចោទប្រកាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរនេះថាមានចេតនានយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនៅតែការពារវិធានការអាញាធររដ្ឋាភិបាលថាជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនធ្វើឡើងតាមទំនឹងចិត្តនោះទេ
ប្រតិភពនឹងច្បាប់របស់កម្ពុជាដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញគឺមាត្រា31មាត្រា41ចំពោះទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញការវាយតម្លៃរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានេះមិនស្របទៅតាមសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសបែបនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាឡើយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាលោកអិនណាតមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរព្រោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែមិនកោតសរសើរចំពោះពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលជាឆ្អាលនិងព្រួយបារម្ភអំពីវាសនាទឹកដីប្រទេសជាតិនោះទេថែមទាំងចាប់ខ្លួនពួកគាត់ថែមទៀតដែលលោកចាត់ទុកថាទង្វើនេះផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
ការអំពាវនាវនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយបែររត់ដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យបំផុតពីព្រោះថាការកោតទោសការសិង្ហឆ្លែងការរួមគ្នានេះវានឹងនាំមកនៅផលអវិជ្ជមានច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនោះការប្រជាជននឹងកាន់តែរងទុក្ខវេទនាយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកំពុងតែទទួលរងនៅការលំបាកធ្វើទៅគ្រប់បែបយ៉ាងកន្លងមកក៏យើងឃើញបញ្ហាដក EVA ហើយនឹង GSV ហ្នឹងវាមានបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានតទៅទៀត
លោកអិនណាតបន្ថែមថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដូច្នេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែប្រងើយកន្តើយចំពោះការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងកាន់តែឯកោដោយអតីតកាលដោយសារតែសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយនិងសម្ពាធការទូតពីប្រទេសលោកសេរីខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីលោកនាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារជាថ្មីនៅគម្រោងរកស៊ីចូលគ្នាជាមួយនឹងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវនេះមកមានការតវ៉ាច្រើនហើយដោយលោកនាងបានជ្រាបពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំបញ្ញមិញនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏បានចេញវិធានការឆ្លើយតបយ៉ាងបន្ទាន់មួយចំនួនហើយវិធានការដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងតាមគម្រាមកំហែងក្រៅពីនោះក៏មានវិធានការមួយចំនួនទៀតដែរដូចជាបញ្ជូនជនដែលគេស្គាល់ថាជាជនបោកប្រាស់ក្រងស្បង់ជីពរជាសងនឹងដើម្បីឲ្យទៅមើលព្រំដែនទៅអះអាងថាព្រំដែនកម្ពុជាជួបជាមួយជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនឹងគឺថាវាមានតែបោះចូលទៅដីវៀតណាមនឹងបន្តិចផងកម្ពុជាចំណេញទេមិនមែនខាតទេវិធានការដតីទៀតនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគោនឹងក៏ប្រកាសបកគោកនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាទៅលេងនៅឯព្រំដែននឹងតែម្ដងដោយលោកបានចេញថ្លៃរថយន្តថ្លៃដឹកជញ្ជូនអីថ្លៃស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃអីជាដើមហើយវិធានការចុងក្រោយបំផុតនោះគឺគេបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់យកទៅធ្វើគម្រោងសាងសង់មួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាទៅសាងសង់ផ្លូវស្ពានថ្នល់នៅតំបន់ព្រំដែននោះចំពោះគម្រោងការសាងសង់ប្រមែប្រមូលលុយនេះក៏មានការរិះគន់ច្រើនដែរហើយការរិះគន់លេចធ្លោមួយនោះគឺចេញពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ហើយនឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជាមេបកប្រឆាំងផងនោះគឺលោកសំរៀងស៊ីលោកបានលើកឡើងថាក្រែងរដ្ឋាភិបាលនឹងដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងឥឡូវនឹងបែរទៅជារៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញលោកក៏ដាក់សំណួរនៅលើ Facebook ថាឬមួយក៏រត់ចិត្តអស់លុយហើយលោកបានបន្ថែមទៀតនៅលើការបង្ហោះរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គមថារដ្ឋាភិបាលនេះក៏លិចក៏លុចណាចិត្តដល់ផ្លូវទាល់ច្រកមែនទែនហើយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាមួយបំណុលវណ្ណកតែឥឡូវបែរជាមកគៀបប្រជាពលរដ្ឋរៃអង្គាសយកលុយទៅវិញកុំភ្លេចថាឥឡូវនេះកម្ពុជាមានបំណុលចំនួន110,000,000,000ដុល្លារហើយបាទខ្ញុំបាទឃើញលោកសំរងស៊ីហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទមានព័ត៌មាន1-2ទៀតលោកសំរងស៊ីខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសលោកសំរងស៊ីតកតងនឹងបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដូច្នេះសូមអាដាមចាំមកផ្លែតខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងលោកគីវិសាលវិញម្ដងអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍មកថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទទួលមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកគីវិសាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះនិងពីនៃជាប្រាក់4លានរៀលពីបាត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងបរិហាគេជាសាធារណៈបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រួសាររបស់លោកគីវិសាលចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងហាក់បង្ហាញពីការរើសអើងនយោបាយទៅវិញបាទអ្នកត្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហានេះបានសម្ដែងផ្ដន់ទាទោសមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគីវិសាលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងការជេរប្រមាថជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនិងពីនៃជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលប្រពន្ធលោកគីវិសាលគឺលោកស្រីញ៉ែសុខឿនរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការសម្ដែងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះតុលាការមិនមានធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចោទប្រកាន់ប្តីរបស់លោកស្រីឡើយលោកស្រីបន្ថែមថាប្តីរបស់លោកស្រីបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យពលរដ្ឋតស៊ូរឿងមួយឡើងដើម្បីសង្គមជាតិបើទោះបីជាលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសក៏ដោយ
បន្តនៅតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរឹងមាំតស៊ូទៅមុខទៀតកុំបោះបង់ចោលគូជំហរនឹងហើយចំពោះគាត់ប៉ុនមិនអីទេហើយគាត់ក៏ផ្ដាំផ្ញើមកដល់បងប្អូនពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនហើយសហការីការងារអីរបស់គាត់នឹងថែមឲ្យនៅតែរឹងមាំបើទោះជាគាត់ជាប់នៅទីនោះគូគាត់មិនអីទេគាត់នៅតែរឹងមាំ
ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំ ពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាចំណែកនៅខាងមុខតុលាការមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគៀវិសាលចិត្ត10នាក់បានទៅគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តលោករីឯមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគៀវិសាលគឺលោកជួងជងីវិញមិនបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនេះទេតើទៅនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហានយោបាយទើបធ្វើឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់លោកជំរញអរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ
សូមអោយរដ្ឋាភិបាលលោកបើកលំហនៅសេរីភាពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយព្រោះអ្នកនយោបាយក៏ត្រូវការនិយាយហើយបាននិយាយហើយនឹងបើកសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះឡើងវិញឲ្យបានទូលំទូលាយបាទដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីមុខមាត់របស់យើងជៀសវាងការចាប់ប្រកាន់ការរិះគន់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកលើរដ្ឋាភិបាលនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងទៅអាជ្ញាធរក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី1លោកគៀវិសាលនៅឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមហើយបានបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅឃុំនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងការជេរប្រមាថជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដល់បទសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំបាទមានរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងពីអ្វីដែលយើងកំពុងផ្សាយនោះគឺតកតងទៅនឹងឥទ្ធិពលចិនទៅលើវិស័យយោធានៃប្រទេសកម្ពុជាបាទរដ្ឋាភិបាលចិននឹងប្រគល់នាវាចម្បាំង2គ្រឿងឲ្យកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដោយអះអាងថាដើម្បីរក្សាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលវែងល្មមសម្រាប់នាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងសម្ភារៈបរិខារដែលចិនបានអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមអ្នកវិភាគសង្ស័យថាការផ្ទេរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចូលដំណើរការពិសេសទៅកាន់មូលដ្ឋានឈូងសមុទ្រថៃអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
កងទ័ពជើងទឹកចិនប្រមាណ100នាក់កំពុងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តបរសៃហនុដែលកំពុងរៀបចំសម្រាប់ទេនាវាចម្បាំងពីគ្រឿងនេះឲ្យមកកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដែលទំនងជានឹងកើតឡើងនៅចុងខែកញ្ញានេះបើតាមប្រភពពីកម្ពុជាដែលតាមដានបញ្ហានេះបានប្រាប់វັດឈូអាស៊ីសេរីប្រភពដដែលបន្តថាផ្នែកនៃមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានហាមឃាត់សម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងបរិខារដែលផ្ដល់មូលនិធិនិងអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសចិននឹងត្រូវប្រគល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាជាការតបស្នងនឹងការផ្ដល់ឲ្យរបស់ចិននេះប្រទេសទាំងពីរទំនងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនាវាចម្បាំងចិនចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានថ្មីដែលនៅមិនទាន់មាននាវាបរទេសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតរហូតមកដល់ពេលនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាវាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចំនួន2គ្រឿងបានចូលចតនៅកំពង់ផែថ្មីក្បែរតំបន់ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរថយន្តស្ទូចនិងរថយន្តដឹកទំនិញត្រូវបានគេមើលឃើញនៅកន្លែងដែលមានអគារថ្មីនេះប្រភពដដែលដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអាអាងថានាវាចម្បាំងទាំង2គ្រឿងដែលវិទ្យុអសីសេរីបានកំណត់ថាជានាវាផ្ទុកមីស៊ីលប្រភេទ 056A ដែលមានលេខតួ630និង631នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជារួមនឹងជាមួយគ្រឿងបរិខារថ្មីៗទាំងនេះកងទ័ពជើងទឹកចិនបានបណ្ដោះបណ្ដាទាហានជើងទឹកកម្ពុជាពីរបៀបដំណើរការនាវាតាំងពីខែធ្នូនៅពេលដែលនាវាទាំងពីរគ្រឿងនេះបានមកដល់មូលដ្ឋានរៀបអ្នកវិភាគយោធាជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះរួមមានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសាលាអន្តរជាតិរាជារតនំ នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកកូលីនកោះក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជាទំនងជាបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនាវាចម្បាំងចិនចូលចតនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាព្យាយាមលាក់បាំងដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យសាធារណជនដឹងថាខ្លួនកំពុងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណែកឯអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនកំពុងតែលូកដៃកាន់តែជ្រៅចូលក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផងនិងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសវៀតណាមផងលោកថាកម្ពុជាគួរតែលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកម្ពុជាមិនគួរមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមនោះទេ
ស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីដែលល្អក្រៅតែពីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះបើកាលណាព្យាយាមងាកទៅពឹងចិនខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យមហាអំណាចលោកសេរីមិនសប្បាយចិត្តហើយកើតមានកង្វល់ជាច្រើនក្នុងភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាហើយបើងាកទៅវៀតណាមខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យទឹកដីជាតិកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងវាសនាមិនល្អតែម្ដងទៅថ្ងៃអនាគត
ពុទ្ធអសីស្រីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាប៉ុន្តែកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រកាសថាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍យោធាកម្ពុជាមិនមែនសម្រាប់បម្រើមហិច្ឆតាយោធាចិនឬក៏ធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកឈុំសុជាតិក៏ធ្លាប់អះអាងការពិខោសភាថាក្រសួងការពារជាតិចង់បាននាវាចម្បាំងដើម្បីបម្រើការងារកងទ័ពប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងចំណាយថវិកាប៉ុន្មានដើម្បីទិញនាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនៅខែក្រោយនេះទេទោះបីយ៉ាងណាអ្នកវិភាគខាងយោធាអាមេរិកលោក Thomas Sugat លើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានវត្តមានផ្នែកដឹកជញ្ជូនពាក់កណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍នៃកងទ័ពជើងទឹកចិននៅមូលដ្ឋាននោះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់នាវាចម្បាំងដែលមានវត្តមាននៅទីនោះអ្នកវិភាគមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអាមេរិកថ្មីលោក Thomas Sugat ប្រាប់វិទ្យុស៊ីសេរីថ្មីៗនេះថារូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាផែថ្មីនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានប្រវែងប្រមាណ300ម៉ែត្រហើយផែនេះអាចផ្ទុកកប៉ាល់ណាមួយនៅក្នុងនាវាចម្បាំងនោះរួមទាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះប្រភេទ003ថ្មីផងដែរយោងតាមរូបភាពពីផ្កាយរណបបានដឹងថាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងធ្វើអបសារឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រៅតែពីផែថ្មីឥឡូវនេះគេមានចំណោតស្ងួតកំពង់ផែនិងអាគារធំធំមួយចំនួនរួមទាំងការចល័យនិងបន្ទាយចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវត្ថុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់វេនខ្ញុំបាទនឹងអញ្ជើញលោកសំរៀងស៊ីឡើងមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកជុំវិញគម្រោងប្រម៉ែប្រមូលថវិកាមួយដែលទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនអះអាងថាប្រមូលលុយនេះគឺយកទៅសាងសង់ស្ពានផ្លូវថ្នល់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតគម្រោងនេះនឹងគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់គម្រោងរកស៊ីចូលគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវដែលគេហៅកាត់ថាគម្រោង CLV នោះលោកសំរងស៊ីខ្ញុំបាទបានឃើញលោកហើយបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទ
បាទលោកសំរងស៊ីខ្ញុំបាទឃើញការបង្ហោះរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលរែងគៀសលុយយកទៅសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ស្ពាននៅតំបន់ព្រំដែននេះលោកថាការធ្វើនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងកលិចកលិចណាស់ហើយចិត្តតល់ចិត្តដល់ផ្លូវតល់មែនតែនហើយលោកបានបង្ហោះថាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាមួយនឹងបំណុលវ័នកទៅហើយឥឡូវបែរជាមកគៀបប្រជាពលរដ្ឋរៃអង្គាសយកលុយទៅវិញកុំភ្លេចថាឥឡូវនេះកម្ពុជាមានបំណុលចំនួន11,000លានដុល្លារហើយជុំបក្រាន់តែជាពាក់គេនឹងដហេតុតែជាពាក់គេនឹងហើយបានជាត្រូវការរៃអង្គាសយកលុយអីនឹងយកមកសាងសង់នឹងជៀសវាងទឹកខ្ចីគេទៀតមានការ ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រសើរជាងដែរទេអាដាម
មិនមែនអញ្ចឹងទេរឿងទាំងអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នករងគ្រោះរងគ្រោះគ្រប់សពគ្រប់បែបទាំងអស់តាំងពីប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនកម្មករគឺរងគ្រោះដោយគេត្បិតត្បៀតប្រាក់ខែឲ្យនៅក្រោមកម្រិតមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងរស់បានយ៉ាងសមរម្យរងគ្រោះមួយទៀតគឺបំណុលកុំភ្លេចថាប្រព័ន្ធធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងដោយត្រកូលហ៊ុនសែនគេខ្ចីឈ្មោះអ្នកនេះអ្នកនោះក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះកាណាយ៉ាអីមកធ្វើជាខែលតែត្រកូលហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយជាអ្នកបញ្ជាហើយជាអ្នកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុននៃធនាគារទាំងនោះរងគ្រោះមួយទៀតគឺពុនដាឃើញគេចម្រិតបជាបរដ្ឋខ្មែរដូចចុងក្រោយនេះពុនដាលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងគឺចេះតែបង្កើតពុនដាចម្រិតលើបជាបរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះមួយទៀតគឺការបោកបញ្ឆោតយើងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅដឹងថាមានអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងត្រកូលហ៊ុននោះគឺដើរបោកគេបោកគេឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលចាញ់បោកគេហ្នឹងគឺមានគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់អ្នកមានក៏ចាញ់បោកគេអ្នកមជ្ឈុំក៏ចាញ់បោកគេអ្នកក្រក៏ចាញ់បោកគេហើយអ្នកដែលប្រមូលលុយបោកគេនោះគឺរត់បាត់យូយូធ្វើចាប់ម្នាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺគេនៅតែកាន់អំណាចគេនៅតែធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចមុនទៀតអញ្ចឹងដែរពីរឿងរឿងថាខ្ញុំនិយាយថាមេមន់នោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ការពារមេមន់ថាកុំឲ្យចាប់មេមន់មេមន់ហ្នឹងវាស៊ីស្រូវប្រជាពលរដ្ឋណាតែដល់វាពងគេយកពងនោះគេទុកឲ្យត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងអានឹងរងគ្រោះមួយយ៉ាងទៀតតែរងគ្រោះចុងក្រោយនេះគឺរងគ្រោះនៃការរៃអង្គាសគឺគេដាក់សម្ពាធមកលើប្រជាបរតឲ្យបងលុយគេថាស្ម័គ្រចិត្តតែមិនមែនជាស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្មានទេពីព្រោះសម្ពាធបើយើងបងលុយឲ្យគេទៅយើងបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះមកវិញតែបើយើងអត់បងលុយឲ្យគេអានឹងគេមិនចាត់ទុកយើងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបគេសេចក្តីសម្រេចរបស់គេទេអញ្ចឹងវិធានការចុងក្រោយនេះគួរឲ្យអស់សំណើចពីព្រោះមិនដែលឃើញនៅប្រទេសណាក្រោមរបបណាដែលរដ្ឋអំណាចបែរមកចម្រិតប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែក្រីក្រដែលរស់មិនទាំងបានផងណារស់មិនសំរម្យយ៉ាងវិធានាផងបែរមករៃអង្គាសថាឥឡូវនេះត្រូវបង់លុយចូលរួមជីវភាពកទៀនអភិវឌ្ឍប្រទេសរកស៊ីរួមជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺគួរឲ្យអស់សំណើចកម្រងបែបនេះបែរទៅជារៃអង្គាសប្រជាពលរដ្ឋនេះជាវិធីមួយទៀតទេដែលបង្ហាញថារដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតសព្វថ្ងៃនេះគឺទាល់ច្រកដោយសារអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនដោយសារអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយសារការមិនរវីរវល់អំពីផលប្រយោជន៍ជាតិគិតតែផលប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្លាក់ចុះដុនដាបស្ទើរតែលុងចុងអញ្ចឹងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនេះមានតែបែរមកចម្រិតប្រជាពលរដ្ឋមួយយ៉ាងទៀតតាមរយៈតាការរៃអង្គាសលុយថាឲ្យយកទៅត្រួតត្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍគេស្អីនោះតែគម្រោងអភិវឌ្ឍគេស្អីនោះគឺជាគម្រោងបោកបញ្ឆោតសក្សាបោកបញ្ឆោតផងហើយជាទង្វើខបត់ជាតិនិយាយឲ្យចំទៅគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំយល់ស្របតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរដ្ឋអំណាចគម្រាមកំហែងរហូតដល់ចាប់ដាក់គុកដែលថាទង្វើនេះគឺជាទង្វើខបត់ជាតិហ៊ុនសែនគឺឃើញព័ត៌មានដែលយើងស្ដាប់ឮទាំងប៉ុន្មានគឺគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិពីរដងក្បត់ជាតិជាមួយចិនផងគឺខេតនៅតាមដងសមុទ្រតាមឆ្នេរសមុទ្រគឺប្រគល់ឲ្យចិនហ ហើយខេត្តនៅភូមិភាគអេសានណាជាប់ព្រំប្រទល់ដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមគឺប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមគឺហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរគាត់កាត់ទឹកដីគាត់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីគឺគាត់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខូចខាតផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ចំពោះចិនផងចំពោះប្រទេសវៀតណាមផងអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចសន្និដ្ឋានថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិពីរដងជាមួយចិនផងជាមួយយួនផងហើយគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែរក្សាអំណាចឲ្យត្រកូលគាត
់បាទអគុណអាដាមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ពីចំណុចនេះអាដាមថាការដែលរេងគៀសយកលុយនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែវណ្ណកបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងមែនទែនទៅការដែលរេងគៀសនឹងគឺហាក់ដូចជាមានការបង្ខិតបង្ខំថាបន្ទាប់ពីវេលុយនឹងចូលកងនឹងតាម QR code ឯនឹងហើយនឹងត្រូវថត screenshot នឹងបង្ហោះមកផងហើយបើតាមដែលយើងមើលទៅនឹងគឺសុទ្ធតែមនុស្សនៅជុំវិញ app អបអីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងទាំងអស់ទេមានតារាចម្រៀងអីដែលច្រៀងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនរកស៊ីជួលហ៊ុនជាមួយកូនចៅលោកហ៊ុនសែនមានពួកអុកញ៉ាអីនឹងដែលរកស៊ីអីជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេមិនប្រកាសថាជាប្រជាពលរដ្ឋឯណាទៅមានលុយណាទៅថត QR code ហើយនឹងចូលមកទេបើមាននឹងក៏មានបន្តិចបន្តួចដែរក្រោមការគៀបសង្កត់អីដូច្នេះភាកច្រើនសិតតែជាមនុស្សដែលរកស៊ីបានដោយខុសច្បាប់ដោយមានតំណែងតំណងជាមួយក្រុមរសាតកូលហ៊ុននឹងតែម្ដងបានចាក់លុយចូលមកក្នុងនឹងវិញដូច្នេះហាក់ដូចជាមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទេអាដាម
អានឹងគេធ្វើឲ្យល្អមើលដូចជាឆាក់លខោនគេស្ពិនភ្នែកយើងគេថាឥឡូវនេះមានចរន្តចូលរួមយល់ព្រមបង់វិភាកទានឲ្យទៅរបបហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមដងព្រំប្រទល់ដែនគឺជារបៀបបោកបញ្ឆោតសក់នៃនឹងណាគេលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថាមើលចង់ការពារទឹកដីឲ្យបានគង់វង្សត្រូវតែទៅសង់ផ្លូវនៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែននឹងកុំឲ្យនិយាយឲ្យចំទៅកុំឲ្យយួនចូលមកលើទឹកដីខ្មែរងាយពេកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមើលអន្តោប្រវេសណាជួចទីសង់ផ្លូវប្រមាណខ្សែក៏ដោយបើគេបើកទ្វារបើកផ្លូវឲ្យអន្តោប្រវេសចូលមកហ្នឹងគឺអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រោះថ្នាក់ណាយូរយូរទៅដូចកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅសង់ផ្លូវសង់អីទេណាយើងគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសឲ្យបានល្អទៅអាហ្នឹងវាជាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេការពារបរិភពទឹកដីនិងផលប្រយោជន៍យើងហើយវិធានការទី2រឿងព្រំដែននោះมันចាំបាច់ទៅសង់ផ្លូវសង់អីទេអនុវត្តតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទៅទីក្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991នោះគឺធានាបរិភពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយសម័យនេះគេមានបច្ចេកទេសវាស់វែងដើម្បីទៅមើលថតពីលើអាកាសផងទៅមើលដល់ទីកន្លែងមើលភ្នែកផ្ទាល់ផងឃើញថាខ្សែព្រំដែនខ្សែបន្ទាត់នោះត្រូវគេរំលោភឬមិនរំលោភមិនចាំបាច់ទៅសង់ផ្លូវដាក់ទបដាក់អីទេអានឹងគឺអន្តរជាតិជួយមើលខុសត្រូវយើងផងជាសាក់សីផងជួយការពារផងបើយើងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងបើយើងស្រឡាញ់ជាតិមែនចង់ការពារទឹកដីមែនគឺគោរពតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទៅមិនចាំបាច់ទៅប្រកាសអីអះអាងអីសង់ផ្លូវអីខ្សែតាមដងព្រំប្រទល់ដែនរៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅសង់ផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺជាឆាកល្ខោនលេងសើចគួរឲ្យអស់សំណើចតែតាមការពិតទៅគឺឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងចេះតែប្រកាសគម្រោងធំៗដោយគម្រោងអាចប្រែកហ្វូណនដែលជោឥឡូវអាគម្រោងរកស៊ីរួមជាមួយប្រទេសឡាវនិងជាមួយប្រទេសវៀតណាមចេះតែបង្កើតចេះតែប្រកាសគម្រោងធំៗអញ្ចឹងដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍ពីរបបប្រជាការពីភាពវិធានាជីវភាពរស់នៅយ៉ាងក្រលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបង្កើតរឿងឲ្យបង្វែរអារម្មណ៍ទៅគិតរឿងអីផ្សេងណាកុំឲ្យគិតពីរឿងសេរីភាពរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងអំពើពុករលួយណោះយើងគិតអារឿងអីដែលគេនាំយើងគិតទៅតែកុំគិត ពីរបបពុករលួយបំផ្លាញជាតិត្រកូលនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយើងហ៊ាននិយាយការពិតបញ្ហាជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដគេចាប់យើងដាក់គុកអញ្ចឹងគេបង្វែរអារម្មណ៍ឲ្យយើងទៅគិតអារឿងអត់ប្រយោជន៍ដូចអាហាគម្រោងជីកប្រេងនេះគឺគ្មានបានការទេខ្ញុំជឿថាគ្មានលុយធ្វើការដល់ទីបញ្ចប់ទេអាជីកប្រេងតាំងទៀតរៃអង្គាសសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលជាវិភាគទានឥឡូវអាគម្រោងអីណាសង់សាងសង់ផ្លូវតាមដងព្រំប្រទល់ដែរនោះក៏រៃអង្គាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាវិភាគទានដែរមិនខ្មាស់គេស្អីបន្តិចនឹងហាមាត់ទៅសុំពីប្រជាពលរដ្ឋលោកខ្សត់លោកជំពាក់បំណុលគេវាន់ករកទទួលទានអត់បានកម្មករប្រាក់ខែតិចតួចកសិករអត់មានទីផ្សារលក់ផលដំណាំឥឡូវនេះអត់មានច្រកណាចេញទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាមានតែរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសឡើងវិញកំចាត់ឬមួយកាត់បន្ថយឲ្យបានជាក់ស្ដែងអំពើពុករលួយបញ្ចប់អារបបស្មារតីទម្លាប់ត្រកូលនិយមបពុនិយមខ្សែនិយមបើយើងនៅតែមានវប្បធម៌របៀបដឹកនាំរបៀបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺកែអត់ឡើងទេវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍របស់អាដាមថាលោកហ៊ុនសែននឹងគឺមកដុំខេតមាត់សមុទ្រនឹងគឺហាក់ដូចជាប្រគល់ទៅឲ្យចិនតាមគម្រោងការសាងសង់ព្រែកជីកដែលគេដាក់ឈ្មោះថាព្រែកជីកហ្វូណនោះហើយទៅខាងតំបន់ភូមិភាគអេសាននេះទៅវិញនឹងប្រគល់ទៅឲ្យវៀតណាមនេះបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេអាដាមបានចោទចំណុចនឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញមានព័ត៌មានថាប្រទេសចិននឹងកំពុងតែផ្ដាល់នាវាចម្បាំង២គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយ២គ្រឿងនឹងគឺចិនអះអាងថាដើម្បីរក្សាកំពង់ផែទឹកជ្រៅកប៉ាល់នឹងគឺអាចផ្ទុកយន្តហោះផ្ទុកសម្ភារៈបរិការអីបានផងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់ដើមប្រកាសថាសាងសង់មានការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចំថ្ងៃកំណើតខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងនឹងនៅពេលនឹងប្រទេសវៀតណាមយើងឮទាំងអស់គ្នាមានការអអន់សពុនចិត្តជាខ្លាំងហើយបើតាមខ្ញុំបាទសម្ភាសជាមួយនឹងយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េពីម្សិលមិញនេះដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងពួកគាត់លើកឡើងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនទន្ទឹមនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះហើយដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមអន់ចិត្តបន្ទាប់មកទៀតនឹងលោកក៏ប្រកាសភ្លាមអំពីគម្រោងរកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយវៀតណាមជាមួយនឹងឡាវនេះគឺជាការលួងចិត្តវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមមកចូលរកស៊ីទៅមកដឹកកូនជូនចៅអីមកនឹងផងដូច្នេះវាស៊ីទៅនឹងអ្វីដែលអាដាមនិយាយថាអាម្ដុំខេតមាត់សមុទ្រនឹងបានទៅចិនទៅអាម្ដុំនៅដីគោកនៅឯភូមិភាគអេសាននេះបានទៅវៀតណាមទៅអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមអញ្ចឹងទៅតើអាដាមការដែលចោទប្រកាន់នេះក្រៅតែពីអង្គវិភាគមើលឃើញស្ថានភាពនឹងតើអាដាមមានភ័ស្តុតាងអីច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតទេដែលថាកម្ពុជានឹងទីបំផុតនឹងទៅក្រោមឥទ្ធិពលទាំងពីរនឹងទាំងវៀតណាមផងទាំងចិនផងនេះ
ខ្ញុំចងចាំព្រះបន្ទូលនៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពេលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គហ៊ានមានព្រះបន្ទូលចងចាំលោកមានព្រះបន្ទូលថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសពីរគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមលោកបានប្រើពាក្យ condominium condominium ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រទេសពីរគ្រប់គ្រងអាណានិគមនិយមរួមមួយរបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះតាំងពីនោះមកឃើញច្បាស់ហើយឥទ្ធិពលចិនចុងក្រោយនឹងគឺកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្នូកុំឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រតិកម្មពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមហើយដែលបន្តហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើមេដឹកនាំអាយ៉ងមកទល់នឹងសពថ្ងៃអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដឹងថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឲ្យចិនជាផលប្រយោជន៍នោះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមយល់ឃើញថាប្រទេសចិនជាគ្រោះថ្នាក់ ណានយោបាយវៀតទីនិយមរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងពេលណាឥទ្ធិពលចិនកើនឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមអត់សប្បាយចិត្តទេហើយហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចប្រទេសវៀតណាមប្រតិកម្មខ្លាំងដោយប្រទេសវៀតណាមបានទម្លាក់របបប៉ុលពតទម្លាក់ប៉ុលពតខ្លួនឯងលើកហ៊ុនសែនខ្លាចឃើញប្រទេសវៀតណាមមានប្រតិកម្មបែបហ្នឹងទម្លាក់ហ៊ុនសែនលើកអ្នកណាម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនភ័យបានទៅរួមចិត្តប្រទេសវៀតណាមជាថ្នូរថាឲ្យចិនគ្រប់គ្រងខេត្តមួយចំនួនតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយជាថ្នូរនោះគឺឲ្យទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមួយផ្នែកនៅឆ្ងាយពីសមុទ្រនៅភូមិភាគអេសានជាពិសេសខេត្តទាំង4នោះឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែប្រើជារូបភាពបោកបញ្ឆោតគេថាអភិវឌ្ឍរួមរកស៊ីរួមនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតទេរួមយ៉ាងម៉េចយើងរួមយើងទទួលយកបានតើតែយើងមានភាពស្មើគ្នាចំណេញដូចគ្នាបានយើងទទួលយកបានអានេះរួមជាមួយវៀតណាមចំណេញអីពីព្រោះគេសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងជាងយើងឆ្ងាយណាស់ពលរដ្ឋគេច្រើនជាងយើងឆ្ងាយណាស់គេមានមជ្ឈបាយច្រើនជាងយើងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងយើងទៅរួមជាមួយគេមានន័យថាគេដើរខ្សែលើហើយគេដើរខ្សែលើគឺគេទាញផលចំណេញមកគេហើយផលចំណេញមកខ្មែរនេះគឺបានតិចណាស់គាត់ហ៊ុនសែននិយាយថារួមរួមអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានអានេះជាធ្នូធ្វើបែបហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមសប្បាយចិត្តផាស្ងប់ចិត្តមួយរយៈពេលថាឥឡូវបណ្ដោយអត់មានប្រតិកម្មអីទេឲ្យចិនឲ្យចិនមកគ្រប់គ្រងខេត្តតាមឆ្នេរសមុទ្រទៅវៀតណាមមកគ្រប់គ្រងខេត្តនៅដីគោកនៅភូមិភាគអេសានហើយខេត្តដែលជាប់ព្រំប្រទល់ដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងយើងឃើញថាហ៊ុនសែននេះជាមនុស្សល្មោបអំណាចសម្រាប់ខ្លួនផងហើយចង់រក្សាអំណាចហ្នឹងឲ្យកូនចៅគាត់តទៅទៀតធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិតែម្ដងតែគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរដោយគាត់ថាធ្លាប់និយាយពីមុនថាកាត់សាច់ឲ្យខ្លាស៊ីទៅកុំឲ្យខ្លានឹងវាមកស៊ីខ្លួនគាត់ទាំងមូលមកលៀបប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះកាត់ទឹកដីដូចជាសាច់ឈាមខ្មែរបោះមួយដុំឲ្យទៅខ្លាវៀតណាមទៅដើម្បីឲ្យតកូលគាត់ណាតកូលហ៊ុនសែននឹងបានដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀត
បាទអរគុណអាដាមបន្ថែមពីលើអាដាមសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍នេះការពិតនឹងគម្រោងព្រែកជីកដែលគេហៅថាព្រែកជីក Funan Daichu នេះនៅពេលដែលសាងសង់រួចគឺក្រុមហ៊ុនចិននៅនោះទេដែលជាអ្នកក្តោបក្តាប់ហើយក្តោបក្តាប់រកស៊ីគ្រប់គ្រងព្រែកជីកការធ្វើចរាចរអីហ្នឹងគឺអស់រយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់ក៏50ឆ្នាំនេះគឺតាមគម្រោងព្រែកជីក Funan Daichu នេះអាដាមចង់មានអីបន្ថែមចំណុចនេះ
បាទសូមរំលឹកថាគម្រោងព្រែកជីក Funan នេះគឺធ្វើបន្ទាប់ពីមូលដ្ឋានសឹកនៅរៀមបានសាងសង់រួចហើយគំមើលថារឿងពីរនេះគម្រោងពីរនេះវាដាច់ពីគ្នាអត់ទេវាជាប់គ្នាវាជារឿងតែមួយទេមុនដំបូងដំណាក់កាលទី1ចិនមកសាងសង់មូលដ្ឋានសឹកនៅរៀមហើយព័ត៌មានដែលអាស៊ីសេរីបានផ្ដល់អបាញ់មិញនេះហើយចិនឲ្យនាវាចម្បាំងណានាវាចម្បាំងពីរនេះគឺមែនទែនមិនមែនឲ្យខ្មែរកាន់កាប់ខ្លួនឯងទេគឺគេឲ្យថាឲ្យមកខ្មែរប៉ុន្តែចិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីព្រោះនាវាចម្បាំងនោះគឺជានាវាដែលបាញ់កំជ្រួចណាបាញ់មីស៊ីលស្អីគាត់មកការពាររៀមនឹងមកការពារឆ្នេរសមុទ្រដែនសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាចាប់បាញ់នាវាបាញ់មីស៊ីលអីមិនមែនទេនាវាដែលផ្ទុកមីស៊ីលដើម្បីបាញ់ទៅឆ្ងាយមានន័យថាអានេះជានយោបាយសឹកមួយដែលមានមហិច្ឆតាធំអញ្ចឹងប្រងទី1គឺគេបានបំពេញហើយគឺមូលដ្ឋានសឹកនៅរៀមតែគម្រោងទី2នេះវាតាក់ទងគ្នាគឺប្រេជីកពូប្រេជីកហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនបញ្ជូនសម្ភារៈមានតែសម្ភារៈសឹកផងដែរពីប្រទេសវៀតណាមតាមដងទន្លេមេគង្គហើយវៀងជៀសវៀងប្រទេសវៀតណាមជៀសវៀងប្រទេសវៀតណាមគឺត្រូវចូលតាមច្រកប្រេជីកនេះ
បាទ បាទយើងអរគុណអាដាមអាដាមខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមច្រើនដែលបានចូលរួមបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Serai នេះឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
អូនយើងយល់ហើយរឿងហ្នឹងយល់ច្បាស់ហើយអរគុណ VTV Asia Serai ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្បោះក្បាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ពីស្ថានភាពពិតនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទនឹងវិលមក